Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem astăzi din nou împreună și în această ocazie voi începe un capitol interesant al conflictului dintre Europa și Islam. Este vorba concret despre rolul orașului sfânt. Dar mai întâi vreau să vă prezint un citat din Teme ecumenice, o carte scrisă de Andrei Scrima. Ierusalimul este un element constitutiv al tuturor celor trei mari religii monoteiste. În toate trei, el este prezentat drept un loc care a existat dintotdeauna și pentru totdeauna. Toate cele trei religii monoteiste invocă Ierusalimul drept fiind pântecele lor matern și sunt convocate la rândul lor de Ierusalimul care transcede astfel religia în sine și imaginarul ei instituit. Cei care îl onorează cu adevărat sunt cei care știu să se recunoască în distanțarea lui față de toate. Ierusalimul este un semn constituit conceptual pe semnificația conceptului de centru, definindu-se astfel drept un loc teofanic de comunicare între cer și pământ. În esența sa spirituală, pe care o revendică religiile monoteiste, Ierusalimul este un no man's land, fiind rezervat doar planului lui Dumnezeu cel viu, dar în același timp un every man's land, pentru oamenii care vor să-l păstreze cu orice preț. Iudaismul, creștinismul și islamul sunt religii ale revelației. Ierusalimul se află în conținutul revelator al fiecărei dintre aceste trei religii, dar trebuie subliniat că revelația pune Ierusalimul în joc, dar nu face din el miza jocului. Faptul că Ierusalimul a devenit deja de 2000 de ani miza jocului nu este altceva decât o denaturare a mesajului revelației, o denaturare care intră fără echivoc în responsabilitatea omului și nici de cum în responsabilitatea lui Dumnezeu. Acesta este citatul din Andrei Scrima, așa cum vă spuneam, un citat care deschide un capitol despre rolul orașului sfânt. Odată cu primii ani ai secolului al VII-lea, o puternică criză a lovit întregul Orient apropiat. În anul 614, persanii au cucerit Siria și au distrus marile bazilici de la Ierusalim. Bazileul Heraclios a reușit să organizeze recucerirea. În 629, el intră în Ierusalim, desculț, purtând personal Sfânta Cruce. Pornită din peninsula Arabiei, imediat după moartea profetului Muhammad în 632, ofensiva arabo-musulmană profitase neîndoielnic și de criza celor două imperii. De fapt, în câțiva ani avea să fagociteze Imperiul Persan și să-l pună în dificultate pe cel bizantin, ajungând, după cum știm, să amenințe chiar zidurile capitalei acestuia. Neobositul Heraclios și-a condus din nou trupele în Orient, încercând să se opună înaintării arabe, căreia îi se alăturaseră tot cei nemulțumiți de apăsătorul jug bizantin, de la evrei la numeroși creștini heterodoxi. În acest caz însă, în rândul agresorilor, un element de entuziasm religios arzător s-a adăugat la forța războinică, creștinii care se converteau la islam fiind numeroși. Se poate spune chiar că adevărata forță motrice a cuceririlor islamice din Siria, Anatolia, Africa de Nord și Spania a constituit-o convertirea. Heraclius a încercat să-i oprească pe arabi pe râul Yarmouk, însă constatând superioritatea forțelor acestora, s-a retras, ducând cu sine Sfânta Cruce și alte relicve de la Ierusalim. După 2 ani de rezistență, Ierusalimul și-a deschis porțile în fața urmașului profetului, califul Umar ibn al-Khattab, îmbrăcat în straie umile de nomad, acoperit cu o mantie peticită. Califul s-a întâlnit cu patriarhul Sofronios pe muntele Măslinilor. Apoi, călare pe o cămilă bătrână, a intrat în oraș împreună cu acesta după ce îl asigurase că viața și proprietățile creștinilor aveau să fie respectate, iar locurile lor sfinte lăsate intacte. A vizitat biserica Anastasis și a rostit rugăciunea canonică în afara edificiului, spre a evita ca musulmanii să-i revendice proprietatea. Apoi a cerut să fie însoțit la locul unde se ridica templul, s-a îndurerat văzându-l redus la un depozit de gunoaie și a început cu mâna lui, ajutat evident de ai săi, să îl curețe. Până când, sub un strat gros de murdărie, s-a evit stânca sfântă, Moriah, care a pus să fie acoperită cu un simplu oratoriu din lemn. Musulmanii numeau și continuau să numească Ierusalimul Al-Quds, Sfântul, și consideră centrul sfințenii, mai cu seamă, stânca Moriah, unde, potrivit unei tradiții ebraice, Avram și-ar fi oferit propriul fiu pe Isaac ca jertfă lui Dumnezeu, după care s-ar fi pogorât un înger în timpul unei mari ciume pe vremea domniei lui David și, în sfârșit, ar fi fost așezat chivotul legământului. Altfel spus, acesta ar fi fost locul ocupat de Sancta Sanctorum în templul construit de Solomon. Însă, după spusele altora, deci alte surse, stânca ar fi servit ca suport pentru holocausturi. Potrivit unei tradiții dezvoltate pornind de la sura 17 din Coran, profetul Muhammad a fost transportat într-o noapte anului 619 de la Mecca la Ierusalim. De aici, de pe stânca Moriah, a urcat la cer pe calul antropocefal al Burak. Pe stânca lui Avram, în locul oratorului construit de Umar, califul Abd al-Malik a înălțat în anul 687 ceea ce se numește cupola stâncii. Folosind probabil mână de lucru locală, însă cu siguranță arhitecți damaschini, deci de școală bizantină, comitenții musulmani a edificiului, care cu strălucitoarea sa cupola aurită pare să domine încă Ierusalimul, au intenționat într-un fel să concureze cu cupola Bazilicii Anastasis, înălțată în secolul al IV-lea, de către Constantin, pe locuri identificate ca fiind ale Calvarului și Sfântului Mormânt, după care de altfel s-au și inspirat. La sud de Marea Moschee, tot pe întinderea numită Haram el-Sharif, în spatele a ceea ce în epoca erodiană era porticul regal, se ridică moschea numită Al-Aqsa, îndepărtata, după numele dat în Coran Ierusalimului. Cu cele 7 nave ale sale de tip bizantin și cu polele sale argintate, moscheea Al-Aqsa completează splendidul complex sacru musulman. Construirea sa și ulterioarele refaceri au durat câteva veacuri, spre exemplu din secolele al VII-lea până într-al XIII-lea. Ierusalimul era de asemenea punctul de sosire privilegiat al unui pelerinaj practicat de credincioșii lui Isus. Vie, probabil, încă din comunitățile iudeo-creștine, această practică devoțională se înrădăcinase în lumea noii credințe, cel puțin din secolul al II-lea, poate chiar dinainte, ba chiar de foarte curând, iar în secolele al IV-lea și al V-lea, primise confirmarea voinței împăraților creștini. Potrivit tradiției, împărăteasa Elena fusese autoarea acestei practici. Începând de atunci, la Ierusalim și în toată Terra Sancta, au fost întemeiate numeroase sanctuare creștine, ținte ale unui pelerinaj asidu. Pentru musulmani însă, după Mecca și Medina, Al-Quds este al treilea oraș sfânt al Islamului sunit și, de asemenea, unul dintre primele din Islamul șiit. Deși neobligatoriu, pelerinajul la Ierusalim este recomandat în Islam, iar în anumite momente, când din motive politice, spre exemplu, nu se putea ajunge la Mecca, a fost declarat chiar înlocuitorul marelui Hajj către orașul Kaaba. Intrând în posesia Ierusalimului, musulmanii aveau intenția fermă de a-i respecta pe evrei și pe creștini, care, ca popoare ale cărții, aveau dreptul de a-și păstra cultul, deși cu oarecare limitări. Din secolul al VII-lea până în primii ani ai celui de-al IX-lea, Ierusalimul a trăit în pace. Pelerinii creștini au continuat să vină la locurile sfinte, în timp ce începea împărțirea orașului în cartiere, ordonată astfel încât credincioșii respectivi să locuiască fiecare în apropierea propriilor sanctuare. Ca atare, musulmanii au ocupat partea nord-estică și centrală, în jurul Haram Esh-Sharif, Creștinii greci, însă și cei occidentali, care se pare că au început să aibă adăposturi proprii din secolul al IX-lea, s-au stabilit la nord-vest, în zona Bazilicii Anastasis, mai degrabă în fața acestei bazilici. Armenii și georgienii s-au așezat la sud-vest, către Sion și mai cu seamă în jurul marii, frumoase și veneratelor biserici a Sfântului Iacob. Evreii s-au retras în partea sudică, între creștinii orientali și zidul occidental al incintei templului. Aceasta este împărțirea etnico-religioasă a orașului care, cu paranteza ocupării cruciate între anii 1096 și 1187, a fost respectat în pofida numeroaselor conflicte, cel puțin până la războaiele arabo-israeliene din 1948-1967. Reluat după stagnarea forțată din îndelungata perioadă de războaie din prima jumătate a secolului al VII-lea, pelerinajul creștin nu a fost nici combătut, nici împiedicat, cu excepția câtorva episoade în esență marginale. Problema o constituia eventual neregularitatea raporturilor navale care subzistau într-un fel doar și pentru Orient, terminându-se în sudul Italiei. Între timp însăși modalitatea de a concepe pelerinajul își modificase caracterul, probabil sub influența monahismului itinerant celtic și practicilor de penitență al acestuia deja răspândite și pe continent. După faza de entuziasm legată de construirea Ierusalimului creștin, începuse alta, riguros legată de disciplina penitențială. Pelerinul era perceput în primul rând ca un păcătos penitent, căruia biserica tindea să-i formalizeze în mod clar drepturile și îndatoririle. De asemenea, drumurile către și dinspre Ierusalim deveneau obligatorii din necesități de asistență și de siguranță. De-a lungul lor, mai cu seamă în Italia, se aliniau adăposturi și sanctuare minore, de unde se puteau cumpăra indulgențe și se putea primi chiar găzduire. Descrierile Bisericii Anastasis referitoare la această perioadă subliniază, în comparație cu cele dinainte de invazia persană, că pagubele suferite de Sfântul Edificiu fuseseră foarte mari, iar restaurările grăbite. În schimb, așa cum atestă un pelerin din anul 870, călugărul Bernard, la Sfântul Mormânt fusese deschis un adăpost pentru pelerinii de limbă și de rit latin, care pare să fi fost cel inaugurat la inițiativa lui Carol cel Mare și cu permisiunea califului de Bagdad, Harun ar-Rashid. Acesta fusese construit în același timp cu Biserica Sfintei Maria, numită Latina, slujită de călugării unei mănăstiri benedictine adiacente și situată foarte aproape de Biserica Mormântului, aflată ușor la sud-est de ea. Însă, luptele interne din Islam nu au ocolit multă vreme Ierusalimul. Dincolo de fărămițarea puterii califale, de luptele dinastice și de ostilitățile dintre suniți și șiiți, în întreaga regiune a Orientului apropiat și așa numitei semilune fertile, există un element geopolitic care, chiar și la intervale neregulate, se impune din nou și pe care noi îl cunoaștem din epoca biblică. Zona cuprinsă între Marele Levant și Iordan, între Liban și Marea Roșie, este o zonă de trafic al convoaielor și de hotar, disputată îndeopște între deținătorii puterii din Siria și Mesopotamia și deținătorii puterii din Egipt. Această regulă s-a afirmat din nou la sfârșitul secolului al X-lea, când Egiptul a devenit centrul califatului Fatimid. Foarte curând, Ierusalimul a căzut în mâna califilor șiiți egipteni. Unul dintre aceștia, al-Hakim, a ținut să-i persecute nu doar pe suniți, ci și pe evrei și pe creștini. A închis sinagogile și bisericile, a golit mănăstirile și a interzis pelerinajele. În sfârșit, în 1009, a poruncit să fie distrusă biserica Anastasis și pavilionul mormântului ce se afla sub cupolă. Poruncile califului au fost incomplet și prost executate, probabil și datorită unei rezistențe a musulmanilor din Ierusalim, care erau în majoritate suniți și cărora suspendarea pelerinajelor le dăuna inclusiv din punct de vedere economic. Oricum, pagube au existat și au fost imense. Săpăturile arheologice au confirmat acest fapt. După furtuna creată de al-Hakim, autoritățile musulmane au grăbit restaurarea edificiilor afectate și reluarea pelerinajelor. Împăratul bizantin, Constantin Monomahul, care era considerat protectorul natural al creștinilor locali, s-a ocupat de restaurarea Sfântului Mormânt. La jumătatea secolului al XI-lea, reașezarea Sfântului Edificiu era completă. Se prea poate ca localnicilor creștini și mai ales pelerinilor să li se fi tras unele neajunsuri ulterioare, cel puțin atâta timp cât califii de Bagdad se slujeau de milițiile turce selgiucide alcătuite din neofiți a islamului, mai curând neciopliți. Veștile despre violențe și tâlhării au ajuns repede în Occident. În realitate însă, acestea par mai curând niște explicații a posteriori ale cruciadei. Niște rațiuni etiologico-legendare, asemenea tuturor poveștilor despre samavolniciile suferite și despre viziunile primite de Petru Eremitul, pelerin la Ierusalim, care aveau să-l facă, odată întors în Europa, să predice sfânta încercare. Oricum, e adevărat că pentru pelerini și călători existau numeroase riscuri, ca de altfel cam peste tot. Câte vreme evenimentele din oraș erau mai curând turbulente, exista un brigandaj răspândit, iar pentru a ajunge la Ierusalim, la Biserica Anastasis, trebuiau plătite taxe de trecere. În pofida acestor lucruri, în cea de-a doua jumătate a secolului al XI-lea, pelerinajele au fost reluate și au devenit din ce în ce mai frecvente, fiind înzestrate uneori chiar cu escorte înarmate, ceea ce înseamnă că, una peste alta, condițiile de călătorie erau probabil prohibitive. Dar cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul întâlnirii. Vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!